Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Lasīju pie alfa kursa mācītāja Kembela par Ziemassvētkiem, kur viņš apraksta dažādus tādus, kā cilvēki izsakās pa Ziemassvētku laiku. Un cik daudz kur un cik milzīgi lielā skaitā ir cilvēki, kuri krīt izmisumā, kuri ir pilnīgi stresā skriedami, pirkdami, ņemdamies un nespēdami izturēt tās augstās vai izpildīt tās augstās prasības, ko no viņiem it kā sagaida, taču pašu mīļie bērni, kuriem gribās tādas vai citas dāvanas, pašu piederīgie vīrs un sievu un tā tālāk. Materiālisms. Jā, tas Kembels rakstīja tādu vienu epizodu. Iejot kristīgā grāmatnīcā, vienkārši grāmatveikalā, viņš ir prasījis kādu, pirms Ziemassvētkiem nedēļā, kādu Kristus grāmatu, nesot nevienu atradusies, un tā beigās pašā zemākajā plauktā pārdevēja tā, ka vainīgi atradusies Bībeli un dziesmu grāmatu, kaut kādu vai lūkšanu grāmatiņu mazu, un tā nopūsdamās sacīja, jā, tagad jau ir Ziemassvētku laiks, tāpēc šīs grāmatas noliek pašā apakšā. Man tā bija grūti saprast, ka šito izlasījies vēl tagad tā, jums stāstot līdz galam nesaprot, bet man ir aizdomas, ka tas tā kā nozīmē, ka uz tiem Ziemassvētkiem visi pērk krāsainas, dārgas, smukas grāmatas, bet tā vienkāršā bībele un lūkšana, nu tā jau nav tāda grezna dāvana Ziemassvētko. Skumš teikums, patiesībā absurds, manuprāt, bet jā, es domāju, ka tu pats pat nenojaut, ka daži tavas domas teikumi, tavas sirds teikumi arī ir nu, galīgi absurdi. Domāt, ka Ziemassvētkus mēs svinam ar iepirkumiem, ir nu tik tālu aiziet no tās vēsts, kas ir patiesībā cik tālu vien var. Es uzskatu vispār, ka vajadzētu mums kristiešiem daudz aktīvāk iestāties par to, ka mēs Ziemassvētkos dāvinam viens otram gabaliņu no sevis, nu kaut vai uzzīmējam apsveikumu, kaut ko iztaisam. Mani vairākas ziepītes var tagad taisīt, ir hobī veikali, kur var par nelielu naudu nopirkt un uztaisīt nu visvisādas māla trauciņu, apakštasīt, pats savām rokām salipināt un iedot savai mīļ Man šķiet, cik tas daudz reižu vairāk. Man ir kāds sabiedrībā pazīstams turīgs cilvēks, kas jau kuro gadu Ziemassvētkos pērk lielā daudzumā mazas burciņas, pats vāra dažādas jocīgas ievārījumus, nu jocīgas ar to, ka tur medu pieliek vai vēl kā savieno kaut ko tādu orģinālu. Un dāvinu šos pašu vārītos ievārījumiņus. Cilvēks, kas varētu atļauties nopirkt visiem, nu, pa 10-20 lati mierīgi visiem, ko pazīst. Bet nē, viņš ir satvēris šādi šo Ziemassvētku vēsti, un man tas vienmēr ir licies, ja vairākus gadus to redzot un arī saņemot un ar gardu muti pēc tam notiesājot garšīgos ievārījumus. Tas man liekas ļoti iemieso to, ko mēs varam pazaudēt. Vai kā varam pazaudēt, ja mēs uzskatīsim, ka apdāvināšana, kas ir Kristus dāvanas simbols. Kāpēc mēs viens otram dāvinam? Jo Dievs savu dēlu ir dāvinājis, un mēs ar savām dāvanām to atgādinam. Bet ko ta nozīmē dēla dāvināšana? Vai ta Kristus atnāca ar dāvanu maisu mugurā? Simboliski teiktu, jā, tikai maisa vietā krusts. Un dāvana? Nē, nav smuki iepakota mantiņa vai kaut kas pa naudu pērkams. Dāvana? Piedošana. Neatgrieziniska bezierunu, bez noteikumu piedošana. Un tamdēļ es tā kā pēdējā teikumā tādu tēzi gribētu jums piedāvāt, ja kāds jautā, bet kā lai mēs apturam materiālismu, tad atbildi zin mūsu vecmāmiņas un vectētiņi, nevajag jūsmot par mantām. Ziemassvētku laiks. Varbūt šis laiks ir, kad tu vari mēģināt apturēt mamona uzvaras gājienu, mamons tūkots kā manta. Kā apturēt materiālismu, nejūsmot par šīs pasaules mantām. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.